Diemžēl tas pirmais iespējas ir tāds, ka progress, nu, acīm redzot, ir mazliet lēnāks nekā mēs varētu gribēt, jo tādu spēcīgu, ļoti pārliecinošu vēstījumu es nesadzirdēju daudz, tādu principiālu lēmumu izlemto, diemžēl bija maz, bet nu, tomēr gribētu akcentēt vairākus, manuprāt, nozīmīgus principus, kuri tomēr jau ir iezīmējuši šajā topošajā Eiropas enerģētikas savienībā. Un pirmais no šiem principiem, kas tika pavēstīts visai nepārprotam, ir tas, ka jau tuvākajos gados Eiropas Savienības valstīm būs jārēķinās ar ievērojami dārgākām oglekļa emisiju cenām, respektīvi būtiskām oglekļa izmešu emisiju kvotu sistēmas pārmaiņām, kas sadārdzinās ievērojami gan elektrības ražošanu novecojušās ražotnēs, gan arī citos rūpniecības uzņēmumos, kuri ir vidē nedraudzīgi. Latvijai kopumā to varētu vērtēt drīzāk pat kā labvēlīgu pavērsienu, jo kopumā, piemēram, elektroenerģētikas sektorā mūsu ražotnes ir visai modernas, un tas kļūt samērā konkurētspējīgas mūsu reģionā no šādām pārmaiņām. Tiesa ciest varētu rūpniecības uzņēmumi, kuriem ir liels, nu, teiksim, piesārņojoša šī ražotne. Un otrs nozīmīgākais, manuprāt, nozīmīgākais signāls bija par topošo Krievijas un vairāku Eiropas Savienības kompāniju plānoto caurvadu Nord Stream 2, kas ir tā kā jau izraisījis asu sašutumu vairākās dalību valstīs, un arī Eiropas komisija principā šodien atklāti apstiprināja, ka šis projekts pilnīgi noteikti neatbilst Eiropas Savienības enerģētikas politikas pamatprincipiem un arī pašai enerģētikas savienības idejai. Tas nedažādo enerģijas piegādes Eiropas Savienība, bet gluži pretēji viespējams pat jau apdrauda varbūt esošās dažas dalību valstu intereses enerģētikas jomā. Līdz ar to Eiropas komisija nu, ir gatava meklēt iespējas, lai šo projektu nu, katrā ziņā piebremzētu un izvirzītu tam visi stingrākās prasības, pieprasot nu, absolūtu atbilstību visām Eiropas Savienības normatīviem. Tas nozīmē, ka šis projekts pakļauts ļoti stingrai uzraudzībai un ļoti stingrai izvērtēšanai, un tas varētu būt nu, diezgan būtisks, iespējams, tāds plikis Krievijas, varbūt ambīcijām vēl turpmākajos gados saglabāt dominējošu lomu Eiropas Savienības energoapgādes tirgu.